Kaming. Nomor 10. Kaming. Banyak penggemarnya Komingnya. Mana? Kaming.
Halo Podcast Mania, kembali lagi bersama saya Zainul Mustafa di Podcast Apa Kabar Indonesia. Sudah terlalu lama nih tidak upload. Terakhir upload tahun 2023 bulan Mei. Sekarang sudah Februari tahun 2024.
Udah hampir setahun ya?
Udah hampir setahun. Ada mungkin 6 bulan lah, mungkin 6 bulan 5 bulan itu ya, karena bulan-bulan kebelakang mungkin agak ada kesibukan. Dan sebenarnya sih pengen membuat episode baru tuh pengen, cuman yang menghalang itu kadang rasa malas, itu sangat susah sekali untuk dilewati rasa malas itu, selalu menghadang. Oke, pokoknya saya kembali lagi di sini di episode terbaru Podcast Apa Kabar Indonesia. Selamat tahun baru walaupun udah telat. Dan pertama-tama gimana nih kabar pendengar Podcast Apa Kabar Indonesia semuanya. Kita udah di tahun 2024 dan habis nyoblos, keadaan habis nyoblos. Dan pastinya di episode kali ini saya gak sendirian. Bakal ada teman yang menemani perbincangan kali ini, yaitu ini udah ada di episode sebelumnya, udah agak lama, di episode yang judulnya tuh Pak Jokowi jadi banding-banding gay. Apakah episode ini berhubungan dengan Pak Jokowi? Tahu-tahu. Ya, ini dia ada fotografer, videografer, dan juga YouTuber, streamer, gamer, dan juga yang paling terbaru anggota KPPS ya.
Iya, yeah, saya salah satu anggota KPPS.
Ya, ini dia ada Larry di sini. Larry Suisa.
Halo pendengar podcast Apa Kabar Indonesia. Selamat malam ya itu namanya. Malam ataupun siang ataupun pagi, kalian mendengarkan kapanpun itu.
Betul. Karena kita waktu rekaman ini malam ya.
Iya, kita malam waktu rekaman ini. Tepat di hari, di tanggal berapa ini? Tanggal
16 kok.
Tanggal 17. Tanggal 17. Berarti 3 hari setelah pencoblosan.
Betul,
itu.
Betul, pemilu 2024 ya.
Pemilu itu.
Pertama kali ini gimana nih kabarnya?
Alhamdulillah agak gimana ya? Gimana dibilang ya? Capek banget, Pak. Soalnya jadi anggota KPPS itu ternyata aduh. Emang bener kata orang-orang, jadi anggota KPPS itu udah kayak abdi negara. Ini malah udah kayak ngalah-ngalahin cuy.
Ngalah-ngalahin ya?
Iya, walaupun, capeknya itu loh.
Walaupun kerjanya tuh bisa dibilang berapa hari jadi? Satu bulan
kerjanya,
ada?
Kerjanya, kalau kita dapat kontrak itu mulai dari 25 Januari.
Nah, kelar dong, udah kelar 25 Februari.
Salah, 25 Januari sampai 25 Februari, jadi satu bulan untuk
satu
kontraknya.
Bulan ya?
Iya. Cuman di bulan-bulan, kayak di hari-hari pertama itu kita ya bimbingan-bimbingan gitu untuk persiapan, cuma kayak gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang, orang-orang pada bilang kalau KPPS itu kerja satu hari bayarannya gede ya gitu. Itu tai. Enggak cuma satu hari cuy, persiapan ada, terus hari H-nya gitu. Setelah hari H pun kita masih sibuk untuk mengurusin berkas-berkas itu semua. Jadi gak sesimpel itu. Jadi buat kalian yang berpikiran kayak jadi anggota KPPS mudah, satu hari kerja dapat uang segitu, aku juga mau. Ya. Yeah.
Padahal orang-orang belum tahu ya untuk gimana kerjanya KPPS.
Iya, dapurnya belum tahu, apa aja yang dikerjain belum tahu gitu.
Sampai gak tidur juga kan?
Gak tidur beberapa hari, Pak.
Dan ini kan ada sistem baru ya kan di pemilu.
Iya, di pemilu ini sistem baru.
itu juga mungkin membuat beberapa orang ya itu tadi ada yang masih belum paham dan juga sampai kadang aplikasinya itu error atau ada hal-hal yang lain mengganggu kan kita nggak tahu kan. Saya ya sebagai bukan anggota KPS ya. Jadi mungkin pemikiran saya sih mungkin ini sekarang udah pakai aplikasi lebih gampang sih mungkin setelah direkap secara offline gitu udah dihitung semuanya tinggal difoto nanti bisa langsung diupload di Sirekap itu langsung otomatis. Saya kira seperti itu.
Iya, tapi nyatanya tidak. Sirekapnya buffering terus, force close terus. Saya tidak tahu itu penyebabnya apa, mungkin kebanyakan orang yang sedang mengakses aplikasi tersebut sehingga website atau domainnya itu tidak kuat atau gimana, saya nggak tahu, atau aplikasinya kurang sempurna, kurang persiapan dan lain-lain.
Itu juga
itu sangat menjengkelkan untuk peran Sirekap. Jadi di KPPS itu ada 7 anggota. Nah, di 7 anggota itu dipilih 2 anggota untuk Sirekap. Jadi sebenarnya yang terbebani di sini tuh adalah 2 orang itu karena dia harus mengurus file. Semua file tuh tanggung jawab dia. Itu yang bikin susah sebenarnya, Pak.
Dari semua berarti itu 7 anggota tuh dibagi masing-masing ya pekerjaannya.
Iya, pekerjaannya masing-masing. Dan Sirekap ini sebenarnya bukan salah satu pekerjaan KPPS, melainkan Sirekap ini kayak apa ya? Dobelan, apa namanya? Sambilan harusnya masuknya. Dia tuh bukan job desk utama, tapi dia itu sambilan. Misal 1 sampai 9 lah. Soalnya ada 2 Elinmas kan. 1 ketua, 2 itu tukang yang ngetok sama nulis-nulis gitu. Untuk pendataan apa namanya? Orang ini nanti nyoblosnya apa aja, misal ada presiden aja, ada presiden sama DPD. Kan ada yang kasusnya kayak gitu, soalnya kan ada banyak orang yang coblos pindahan. Jadi kayak misal domisili Jakarta, nyoblosnya di Nganjuk. Itu dia cuma dapat presiden sama DPD sama DPR RI. Jadi dia enggak bisa nyoblos.
DPRD Jatim enggak ikut ya?
Jatim enggak ikut, kabupaten kota enggak ikut kayak gitu.
Gitu.
Jadi itu tugas yang kedua itu. Sedangkan nanti yang ketiga tugasnya mengasih apa namanya? Surat itu, kayak surat. Jadi dikasihkan ke orangnya surat yang 3 itu. Misal dia dapat 3 atau dia dapat 5 kayak gitu. Dia nanti tugasnya pokoknya ngurusin surat 5-5 itu, memilah-milah itu dikasihkan ke dia, misal kayak gitu. Terus yang ke itu nanti dilempar ke yang ke ketua, sama ketua ditandatanganin baru dikasih ke dia. Nah, itu TPS 123 barusan. 45 itu kalau 4 tugasnya dia kalau ada orang datang nih, dia ngasih undangan sama KTP kan, atau apapun itu, kayak surat keterangan atau KK, intinya identitas dia. Itu disuruh mencocokkan antara nick sama nick yang asli, nama dan data-data itu sama undangannya, apakah udah sesuai, apakah ada di DPT online. Kalau udah, nanti dilempar ke KPPS 5 untuk tanda tangan, absensi. Setelah itu baru dipanggil ke 123-nya tadi, habis itu baru nyoblos di bilik suara. Di bilik suara tidak ada petugas karena itu sifatnya rahasia. Di depan bilik suara ada saksi. Saksi itu menyaksikan jalannya proses pencoblosan. Habis itu ada KPPS 6 sama 7. 6 itu tugasnya memberitahu kotak-kotak dan surat suaranya itu dimasukkan kemana aja ya, kayak memimpin. Sedangkan 7 menjaga tinta, yaitu adalah pekerjaan saya. Jadi ada orang dicelupin tinta, yang penting kukunya kena udah. Habis itu dipersilahkan untuk pulang boleh. Seperti itu. Jadi Sirekap itu sebenarnya tidak ada di situ, cuman seharusnya yang merangkap itu adalah orang-orang yang kerjanya ringan. Seperti itu.
Ringan berarti Anda dong harusnya?
Harusnya saya. Kebetulan saya waktu itu belum berpengalaman dan ada orang yang berpengalaman di situ, makanya dia kayak mengajukan diri.
Wah, keren berarti.
Keren. Dia mengajukan diri kayak, saya aja mas, soalnya ini urusannya sama data, kalau belum berpengalaman takutnya ini gitu. Ya kita ngikut aja kan, itu kan udah musyawarah berkelompok yang
jadi perkelompok itu yang menentukan.
Iya. Itu kayak berkelompok itu dikumpulkan di satu tempat, nanti mengumpulkan tugasnya apa aja gitu. Cuman di sini walaupun aku enggak Sirekap, walaupun aku enggak ribet kayak megang tinta, aku tetap membackup yang lain. Misal ada anggota yang lain mau nyoblos di tempatnya gitu, aku bisa gantiin dia. Soalnya kan tinta kan nanti bisa dirangkap sama yang 6. Gitu. Jadi tetap ikut satu repotan gitu.
Ya kayak backup satu sama lain gitu ya.
Betul.
Kira-kira di sini ada yang ya, yang betul, kurang mungkin bisa dibagi. Nah, waktu jaga cinta tuh iseng nggak dicelupinnya?
Soalnya kan wah, itu sangat sangat anjir ya pak ya. Pas waktu pertama kali aku duduk di kursi penjaga tinta, kan kita tugasnya membuka tinta tuh.
Betul.
Itu kebetulan nggak ada cutter di TPS ku karena mikirnya cutter buat apa? Kita udah ada gunting. Cutter kayaknya nggak bakal kepake di situ. Bla 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 bla. Jadi kita nggak beli ATK untuk cutter itu. Alhasil kan bukanya nggak mungkin dong pakai gunting, pakai tangan dong. Soalnya aku lihat apa namanya, tintanya itu segelnya cuma yang, tahu nggak sih aluminium foil yang di gini
dibolongin.
Nah itu aku ngiranya kayak gitu expectnya.
Ternyata
waktu tanganku masuk, ternyata bawahnya ada kayak sealnya itu karet.
Oh.
Jadi itu masuk terus ke dalam sampai nyeprot akhirnya tintanya tuh kemana-mana. Jadi pagi-pagi aku udah jadi Krishna guys. Itu gara-gara itu aku udah jadi Krishna pagi-pagi. Udah kan itu udah kelar drama itu. Udah aku lepas sealnya. Orang mau nyoblos. Orang nyoblos kan, pas waktu ditinta orang mau masukin. Kebetulan tintanya itu enggak penuh, Pak. Jadi kayak separuh gitu.
Dalam gitu ya.
Harus dalam banget kan. Nah, orangnya itu enggak kerasa kalau tangannya udah masuk. Dia kayak, "Mas, ini mana tuh tintanya kok enggak ada?" Keluar-keluar jarinya udah ungu semua, Pak. Bukan cuma kukunya doang. Udah ungu semua.
Udah kayak kecepit pintu ya.
Iya, dari situ kan aku kayak dia marah-marah kayak, "Gimana sih, Mas? Harusnya ditaruh di wadah yang agak gede gitu. Biar kita bisa lihat tintanya itu seberapa." Soalnya itu botolnya kecil banget kan. Nah, kebetulan di botol itu padahal ada tulisannya kayak tidak boleh dipindahkan di wadah lain.
Kenapa tuh? Kira-kira?
Mungkin ada zat atau apapun yang enggak tahu. Karena di situ terkandung zatnya itu ada kayak etanol dan lain-lain.
Kalau dulu kayaknya mengolong. Bukan di botol kan, maksudnya di tempat biasa.
Iya, kan dulu gitu. Nah, aku baca tuh enggak boleh. Nah, aku kan bimbang tuh, aku harus ini apa orang-orang. Tapi pertama aku coba, aku ayel pakai botol, tapi banyak kesulitan di situ karena itu botolnya kecil, terus masuknya tuh ada yang jarinya besar enggak bisa masuk. Bukannya apa ya? Terus akhirnya itu aku pindah di aqua. Terus aku gunting gitu loh.
Yang botol gitu kan.
Gelas.
Oh, gelas.
Iya. Yeah. Pakai itu udah aku pindah di situ. Ternyata enggak tahu itu kandungan apa. Gelasnya itu bisa keluar air ngembun. Dingin. Tintanya itu bisa jadi sedingin es batu. Gak tahu itu kenapa, apa itu gara-gara pindah wadah tadi atau apa, nggak tahu. Soalnya di botol itu dia nggak ada reaksi kayak gitu. Ya udah sampai jalan ya pakai aqua itu nggak apa-apa. Gak tahu deh itu
aneh,
efeknya
aneh
apa.
Aneh juga ya, ini tinta ada apa ya ini?
Tintanya nggak tahu ada apanya itu, aku juga bingung. Itu problem di tinta.
Karena di sosmed kan banyak sampai segini. Itu gimana ya, maksudnya orang sampai setangan penuh gitu kan.
Itu gak tau kan,
botolnya kan segini, kenapa jadi skin Thanos gitu kan.
Itu kecil banget botolnya pak, dan itu isinya pun setengah gitu.
Tapi bisa sampai akhir gitu?
Bisa sampai akhir, soalnya kita disediain dua botol.
Oh, dua botol.
Iya, ada backupnya satu.
Itu juga dari KPU atau?
Dari KPU, tintanya itu resmi dari KPU, kita gak boleh beli tinta karena udah disediain, kayak gitu.
Gitu ya, oke. Jadi sebenarnya banyak ya nih cerita-cerita waktu pemilu. Aku mau ceritakan pengalamanku ya sebagai.
Iya, boleh. Gimana?
Sebagai pemilih.
Bapak nyoblos kan?
Nyoblos dong.
Enggak golput kan?
Enggak golput dong.
Aduh.
Nanti kan kalau golput malah nanti identitasnya buat nyoblos.
Sebenarnya for your information,
gimana?
Sebagai itu apa? KPPS itu selama kita persiapan terus itu nggak boleh yang namanya ngobrolin tentang paslon, ngobrolin tentang kita mau nyoblos apa.
Padahal di desaku tuh ngobrol terus gitu.
Nah itu nggak boleh, itu kalau ketahuan sang apa namanya pengawas itu bisa kena pelanggaran yang dimana dia bisa dipenjarain atau di intinya ditindak lanjutin lagi. Jadi kita benar-benar nggak boleh ngomongin topik tentang itu, nggak boleh bahas tentang itu. Jadi kalau ada orang
bahas nggak boleh.
Ya netral kita, cuman kita ada hak pilih tetap. Cuman kita harus berusaha netral. Jadi kayak apa yang sering terjadi di coblosan yaitu kayak nerima uang dari DPD itu nggak boleh, nggak diperbolehin nerima uang, nerima sogokan kayak gitu.
Dan itu kan ada juga di waktu itu KPPS baru dilantik gitu, ada cewek yang bikin instastory terus nyebut nama paslon kan, ada waktu itu itu tuh langsung diberhentikan.
Iya kan?
Goblok itu namanya.
Iya, makanya dia udah di warning, nggak boleh.
Namanya kita kan ikut KPU kan ya?
Iya.
Kan harus, pastinya harus netral aja.
Harus netral.
Walaupun ada inisial paslon di KPU kan, maksudnya
apa tuh? Apa tuh maksudnya?
Kan ada KPUP kan.
Oh, apa
itu maksudnya? Nah, itu loh. Maksudku bukan mengarah ke sana ya, maksudnya. Itu maksudnya kan Komisi Pemilihan Umum kayak gitu. Oke, lanjut pengalamanku waktu nyoblos tuh. Aku datang jam berapa ya? Sekitar jam 10-an. Agak terus TPS-nya tuh lumayan rame lah di kalau di desaku di rumah orang.
Oh, berarti di TPS-nya di rumah orang.
Betul, di rumah orang. Dan dari kejauhan ada terdengar lagu-lagu dangdut-dangdut koplo gitu kan. Kalau di TPS Anda ada hiburannya enggak?
Ada, tetap ada. Cuman ya balik lagi ke operatornya, dia mau ngeplay lagu apa. Tapi sebenarnya itu enggak boleh karena itu mengganggu fokus.
Oh, enggak boleh sebenarnya.
Iya, sebenarnya enggak boleh. Cuman kalau di punyaku itu kecil banget, kayak
cuma kayak background.
Iya, background aja biar
lo-fi, lo-fi aja.
Iya, ya kayak gitulah. Kayak lo-fi, lo-fi gitu. Kayak noise-noise kecil gitu aja. Soalnya sepi banget, Pak. Di coblosan itu kayak udah enggak ada suara gitu loh.
Oh, sebenarnya enggak boleh ya, tapi
kurang paham sih, cuman kayaknya sih enggak boleh harusnya, soalnya karena itu kan berhubung dengan fokus
iya
dan
sih,
lain-lain.
Coblos ini kan apalagi apa, tempatnya panas kan, dan coblos terus ada lagu dengan volume besar. Kalau di tempatku tuh ada gitu, soalnya
gede banget.
Gede banget.
Wah,
gede pol.
Itu harusnya enggak boleh.
Lumayan. Karena saya ya, saya nggak tahu kan ya, saya datang aja nyoblos terus itu bawa undangan kan sama kartu identitas KTP atau yang lainnya gitu. Waktu kalau di TPS Anda dipanggil ya?
Iya, dipanggil pakai mikrofon ya.
Kalau saya enggak, cepet-cepetan
loh. Kok jadi, gitu
jadi misal ya kayak antri biasa gitu, nggak dipanggil. Tapi saya baru tahu ini kalau ternyata tuh dipanggil. Jadi saya datang duduk, terus misal saya antrian kedua ya saya nomor 2 gitu, ada yang pertama gitu.
Oh, jadi duduknya tuh jadi kayak hafalan gitu.
Betul.
Apa gimana?
Ya jadi kayak ini ada kursi 4 misal depan. Terus saya misal bilik suaranya ada 3 gitu, terus yang 3 pertama ini yang maju saya nanti geser. Gitu.
Oh, berarti geser-geser.
Betul.
Nah,
betul.
Itu beda kalau di punyaku kan. Baru datang kita harus ke KPPS 4 untuk menyerahkan surat identitas sama undangan kan. Nah, itu nanti di situ kita cek dulu, kalau udah clear kita suruh duduk dia. Nanti dia dipanggil sama yang KPPS 5 untuk tanda tangan. Jadi sistemnya numpuk itu dulu, habis itu ditumpuk. Jadi nanti yang terakhir tetap di paling atas. Nanti kita manggilnya dari yang
bawah. Bawah.
Jadi fire, enggak ada kayak
dulu-duluan.
Dulu-duluan itu enggak ada. Jadi tertata rapi, harusnya kayak gitu harusnya.
Harusnya yang kayak gitu.
Iya.
Dan di itu yang dicek DPT itu dicek di website atau
DPT itu kalau untuk kita petugas, kita ada salinan DPT. Jadi kita enggak perlu
cek website.
Cek di website. Nanti di undangan itu kan ada nomor tuh di pojok kiri atas.
Betul.
Nah, itu nanti ada di punya kita tuh kayak kolom gitu. Kita cari aja nomornya berapa. Ada nggak di situ? Kalau di situ nggak ada, berarti orang ini bukan DPT. Orang ini pindahan atau apapun. Harus menunjukkan surat dan lain-lain, kayak gitu. Udah ada datanya. Cuman, ya itu tadi, datanya itu urutnya abjad, bukan nik. Jadi kita bingung.
Yang harusnya?
Harusnya nik. Soalnya gimana? Kita nyebar undangan itu kan harus per kakak.
Betul, per rumah kan ya?
Per rumah, per kakak.
Biar mempermudah.
Sedangkan di TPS punyaku, itu petugasnya buangan semua. Buangan dalam arti, aku harusnya tugas di TPS 12 ini. Dekat rumah kan,
dekat rumah.
Biar orang lainnya kenal. Cuman di sini overload, dibuang ke 20. Nah, 7-7-nya itu gitu semua.
Buangan
jadi
semua.
Jadi problemnya di undangan, gak ada yang kenal. Sedangkan nicknya, random. Gimana caranya? Kita harus menyatukan nick yang notabene itu 275 penduduk. Bingung, Pak, sumpah. Jadi TPS 20 itu merupakan TPS kutukan yang penuh masalah menurut saya pribadi.
Karena enggak ada orang-orang orang aslinya nggak ada juga.
Ada
kan?
Satu. Ada cuman satu. Cuman dia kurang bersosialisasi katanya. Oh, itu. Jadi susahnya di situ. Dan kalau aku boleh ngasih informasi, jadi misalkan walaupun ada orang satu yang orang situ, tapi di DPTku itu sangat random, Pak. Jadi kan aku ada di Keringan ya. Notabene-nya maksudnya wilayahnya itu namanya Keringan.
Betul.
Nah, itu separuh penduduk yang nyoblos di punyaku itu orang Puri, ada orang Graha Baru, ada orang Sri Tanjung.
Sri Tanjung.
Jadi bener-bener mencar anjir. Ada Purwoto juga ada loh. Aku bingung, Cok.
Berarti bukan cakupan daerah
harusnya
itu aja.
Harusnya cakupan itu. Cuman punyaku kayak
kok bisa ya? Kok bisa ya?
Nah, itu balik lagi ke petugas.
Apa petugasnya sana. Buangan terus DPT-nya juga buangan?
Mungkin.
Oh, mungkin ya, mungkin.
Jadi
menyesuaikan gitu maksudnya.
Anjing juga. Ya itulah pokoknya.
Tapi aman kan ya? Mungkin maksudnya aman dalam artian semuanya udah berjalan lancar.
Udah clear. Semuanya udah clear, cuman TPS kita termasuk TPS yang paling lambat untuk memproses itu. Bukan paling lambat yang terakhir bukan, cuman misal ada 21 PPF apa? TPS, kita tuh paling lambat nomor 19 gitu. Ya. Jadi masih ada
belum,
dua
belum
yang paling lambat
ya,
lagi.
Belum lambat
itu. Belum paling lambat.
Belum.
Masih bisa ngehandle lah kita.
Ya, betul. Walaupun banyak itu tadi kan.
Iya, betul.
Tantangan yang menghadang. Oke, lanjut tadi saya sama mana ya? Oh ya, itu tadi mengenai coblos-mencoblos.
Bentar, belum dilanjutin tadi.
Yang mana tuh?
Punya kamu yang waktu kau nyoblos itu gimana tuh?
Nah,
abis antri.
Abis antri. Abis antri tuh karena pemilih apa itu namanya yang ikut pemilu itu rata-rata kan orang situ kan ya. Mungkin sistemnya nggak harus sama yang kayak mungkin mikirnya orang-orang panitia di situ ya, mungkin siapa yang mau duluan ya nggak apa-apa ini kamu duluan gitu. Walaupun sebenarnya harus apa itu namanya dipanggil tadi kan,
sesuai antrian.
Betul, jadi saya nggak mempermasalahkan karena di yang kemarin yang pemilu 2019 tuh saya juga gitu plus antri gitu, jadi nggak dipanggil. Jadi saya ya anggapnya ya itu mungkin biasa. Dan waktu saya nyoblos itu kan wah kertasnya banyak ya ternyata.
Iya, 500.
Apalagi yang paling besar tuh yang DPR kalau nggak salah.
DPR RI. Nah, DPR RI dia paling banyak datanya.
Itu udah kayak kak peta itu.
Udah kayak muka peta dunia. Anjing juga itu.
Karena udah gede banget kan ya, gede gitu. Yang paling mungkin kalau waktu nyoblos itu yang paling saya nggak tahu siapa calon-calonnya tuh. Ya tahu sih, tapi cuman kurang research aja itu di DPD sih.
Oh iya, yang ada fotonya ya.
Betul, ada fotonya. Kalau DPR RI atau DPRD Jatim, Kabupaten Kota kan kita mungkin udah walaupun itu nama doang ya di situ, di kertasnya kita kan mungkin udah tahu balihonya mereka di jalan-jalan.
Betul, betul.
Terus mungkin kita juga research sedikit mengenai calon-calonnya ini. Kalau DPD ini saya 0%.
Iya, betul.
Jadi saya milihnya ya
yang
warga Jatim pasti tahu ini ya.
Warga Jatim harusnya ada tahu kita milih siapa.
Betul, yang kerudungan hijau kali ya.
Hijau kerudungan. Fotonya paling bersih, nah, paling cantik udah. Itu kayaknya dia pakai foto studio. Karena apa? Yang lain itu kayak enggak niat fotonya.
Betul enggak sih? Mungkin foto-foto lama ya mungkin.
Foto lama, terus jauh juga mukanya enggak kelihatan gitu. Jadi kayak enggak tertarik kita untuk nyoblos dia.
Betul. Dan setelah nyoblos itu karena sebenarnya yang lama tuh ngelipetnya sih.
Betul.
Bingung cari garis-garisnya yang udah tadi.
Betul. Bayangin aja Pak, kau ngelipet aja susah. Kita buka terus bilang sah, abis itu ngelipet lagi Pak, terus masukin ke kotak, anjir itu. Wah, lama banget. Orang segitu banyak kita ngelipet kali 5 kertas loh, bayangin. Petugas KPPS.
Itu mungkin bikin origami udah di luar kepala ya.
Udah di luar
origami
kepala.
Origami perahu itu kan gini-gini.
Tapi kalau udah lama jadi kita udah apal patternnya.
Betul sih.
Bukanya gimana, nutupnya gimana. Nah, problemnya di kita, orang-orang itu nutup enggak sesuai pattern, Pak. Jadi kadang kita buka tuh takut sobek juga,
oh,
kan
iya,
beda.
Karena bukan garisnya lipatannya.
Iya. Betul. Kayak gitu.
Karena ya sebenarnya bisa untuk mencari lipatan garisnya yang pas
bisa,
itu kan.
Bisa.
Cuman diraba ya agak lama sih, iya. Harus dicoba-coba gini-gini dilipat-lipat gitu kan. Ya itu sih mungkin yang membuat cukup lama juga. Dan kita kan udah 2024 ya, kita masih pemilu pakai kertas sih ya. Gimana menurut Anda ini? Kalau menurut saya pribadi sih harusnya udah bisa mungkin melalui digital mungkin. Kalau menurut saya sih.
Iya, kalau menurut Anda seperti itu, kita balik lagi ke Sirekap.
Nah,
Sirekap aja, aplikasinya masih kayak tai. Gimana mau kita nyoblos lewat aplikasi? Bayangin aja. Aku nggak tahu ya, ini kalau menurut logikaku, mereka aplikasinya bisa down karena banyak orang yang akses. Itu nomor satu. Nomor dua, mungkin mereka domainnya pakai domain lokal. Karena apa? Karena ini data negara. Nggak mungkin dia ambil ya, domain ya. Luar negeri. Iya. Takutnya bocor atau apapun, ini kan soalnya dokumen rahasia negara ya hitungannya. Itu faktor utama dia aplikasinya banyak problem, nge-lag dan lain-lain. Gak ngebayangin kalau dia pakai aplikasi itu bakal seribet apa.
Iya juga sih, maksudnya kita juga masalah mungkin masalah HP atau komputer ini kan terutama di orang tua kan.
Betul,
masih agak susah, masih ya susah.
Itu ya. Untuk menjadi faktor utama kenapa kita masih menggunakan kertas sampai sekarang. Nah, ada lagi problem yang waktu 5 tahun lalu katanya orang-orang yang sudah berpengalaman itu, Sirekap itu mudah karena apa? Karena dia nggak harus upload. Nggak harus upload lewat Sirekap, nggak harus upload Google Drive dan lain-lain untuk datanya. Jadi, dia udah terima beres salinannya, terus abis itu udah, dia tinggal ngisi, abis itu ngirim ke KPU lewat logistik.
Nah, kertas
itu. Iya, problemnya yang sekarang niatnya pemerintah mungkin mempermudah agar data cepat sampai dan real count atau apapun itu cepat kelar kan.
Betul.
Cuman kan problemnya di situ dan apa namanya? Lebih susah karena salinan. Salinan dulu udah dicetakin dari sana, Pak.
Dari KPU.
Salinan yang 500 lembar itu udah dicetakin dari KPU. Sekarang kita dikasih dana untuk menggandakan itu secara pribadi. Jadi dari sana udah data doang, kayak layout kosong. Kita harus nge-print satu persatu 500 lembar
ngisi
itu.
Juga ya?
Ngisi juga. Jadi itu yang bikin lama, plus bikin ribet. Malah ribet dari, soalnya apa ya, kita suruh bikin salinan sendiri anjir. Kenapa gak dibikinin dari sana gitu loh.
Berarti pusat ini maunya udah terima bersih gitu? Terima beres. Langsung tinggal mungkin datanya aja gitu kan?
Iya. Kenapa harus upload kalau kita harus bikin salinan juga sebanyak itu? Jadi kayak nambahin beban malahan, bukan mempermudah menurutku.
Ini menurut anggota ya, anggota, bukan dari saya pribadi.
Iya.
Ini yang merasakan ya.
Yang merasakan. Soalnya kita kerjanya jadi double-double, Pak.
Betul, betul. Dan kan nggak ada istirahat juga kan, nggak ada.
Nggak diperbolehkan istirahat.
Nggak diperbolehkan bahkan.
Nggak, itu dari bimbingannya udah gini. Jadi
udah kayak perbudakan.
Betul. Kita nggak dibolehin istirahat ataupun tidur sebelum data itu diserahkan ke kelurahan. Ada pengawas, kalau sampai kita tidur, kalau sampai kita ini, kita bakal kena sanksi.
Pengawasnya tidur nggak tapi?
Aduh, kalau boleh jujur-jujuran, di punya aku pengawasnya tidur. Malah kita nggak tidur, pengawasnya tidur.
Nah itu mungkin ini buat pelajaran di kedepannya buat KWS-KWS semua tuh kan, kita kan tadi udah dibagi kan, dibagi pekerjaannya. Ada lagi tambahan satu, nyewa orang buat nyulik pengawas.
Masalahnya pengawasnya itu dibayar, Pak.
Oh, dibayar?
Dibayar, dia dibayar, gajinya pun hampir sama-sama KPPS yang begitu ribet. Cuman dia cuma ngawasi. Dia cuma ngawasi, nggak kerja. Maksudnya dalam arti
ya kayak mandor gitu kan?
Betul.
Kayak mandor.
Tapi dia tidur.
Ah, itu.
Dari situ aku kepikiran kenapa aku nggak jadi pengawas aja. Tahun depan kayaknya jadi pengawas aja ya, deh.
Pengawas ya. Biar bisa marin, "Eh, tidur kamu."
Walaupun nggak tidur, ya udah. Jadi pengawas itu segampang itu loh kalau di POV-ku. Soalnya aku yang merasakan jadi KPPS ya. Jadi pengawas itu segampang itu.
Sambil dia ngopi.
Iya, betul. Konsumsi, ngopi, rokok udah disediain sama KPPS.
Waduh.
Kurang enak apa?
Enak banget sih itu.
Dia tinggal ngawasin doang, kalau ada masalah dia yang lapor ke pusat. Dipunyaku printernya rusak, dia nggak lapor, dia tidur.
Nah.
Yang dimarahin siapa? Dia. Dia dimarahin habis-habisan itu pas PPS-nya sidak ke rumahku, ke TPS-ku. Jadi ada PPS itu, atasannya KPPS, itu kan ngontrol. kenapa ini kok belum dikumpulkan jam segini, kenapa ini belum selesai gitu. Nah itu PTPS-nya dimarahin gara-gara dia tidur, printernya rusak, kenapa nggak laporan kayak gitu. Ya gue mampus syukurin gitu. Tapi dia santai anjir.
Jawabannya apa?
Santai aja mas, enjoy, kayak gini dimarahin ya didengerin. Malah kita ada salah pun dia malah gitu, santai aja mas, gak apa mas gitu. Misal kita buka kertas sobek nih ya, mas gak apa mas, tulis aja gak sah gitu. Digituin, kita gak ditegur.
Dia mungkin mencari jalan, gak mau ribet.
Gak mau ribet. Kalau lu tahu, ini sekedar buka dikit ya rahasia. Si PTPS-nya itu, dia gak bisa convert JPEG ke PDF. Jadi apa? Si rekapnya lagi yang report. Mbak-mbak tolong mbak jadiin PDF, mbak-mbak tolong mbak. Anjing. Itu kayak tai banget PTPS.
Mungkin itu yang membuat kenapa kita pemilu kertas.
Betul.
Walaupun nanti gak tahu tahun berapa mungkin pohon udah habis karena digantiin kertas semua.
Tapi fun fact pak, sebelum kita hari H, kita diwajibkan satu orang menanam satu pohon.
Oh itu adalah program KPU. Sebenarnya pohon itu buat dijadikan kertas KPU di tahun 2000 berapa gitu.
Iya, makanya kita tanamnya di hari itu. Nanti 5 tahun ke depan kita ambil itu. Dia buat
makanya jadi... kenapa KPPS menanam pohon gitu kan? Kenapa tiba-tiba go green gitu kan?
Iya, kenapa enggak mereka? Maksudnya pihak adanya apa pihak lain buat nanam lagi gitu. Itu kenapa ditimpahkan ke KPPS?
Maksudnya pekerjaan mereka kan enggak ada sangkut pautnya sama lingkungan gitu loh. Maksud waktu selesai pelantikan, kenapa ini story di WhatsApp sama
kenapa Instagram pohon anjir.
Pohon gitu kan. Ya, itu ternyata alasannya. Untuk dijadikan kertas pemilu di pemilu-pemilu mendatang.
Iya, betul.
Visioner berarti ya, Kapil. Terima kasih. Tepuk tangan.
Keren. Ada kerennya.
Ada kerennya. Tetap ingat lingkungan. Dan
tetap ingat lingkungan.
Walaupun banyak problem-problem itu tadi.
Walaupun itu sebenarnya buat apa namanya? Jaga image aja.
Oh, jaga image
sebenarnya.
Ya?
Iya.
Dari apa? Jaga image dari apa?
Dari ya enggak tahu ya, dari mana ya. Intinya biar bagus aja image mereka, makanya dilimpahkan ke kita. Tapi semua pekerjaan itu kita yang handle, Pak. Itu yang susahnya, Pak.
Nah, betul. Oke. Ini lanjut ya. Di sosial media itu kan ketika hasil quick count kan cepet ya.
Iya, cepet banget.
Kita pemilu jam berapa ya? Jam
1 kelar.
Jam 2 tuh quick count udah muncul.
Quick count udah muncul.
Datanya dari mana
kira-kira? Sebenarnya aku kalau boleh tahu itu udah berapa itu datanya? Soalnya kan aku sebagai anggota KPPS ribet.
Belum 100%. Cuma biasanya 20, 60, 50. Perkembangan signifikan lah. Pokoknya itu nanti berjalan sesuai dengan data yang udah masuk. Tapi biasanya jam 9 malam atau jam berapa gitu udah 100% gitu. Maksudnya kok cepet banget gitu.
Emang ada lembaga yang udah 100% gitu?
Sekarang sih udah ada.
Iya kah?
Padahal KPU sendiri tadi kita lihat di website KPU masih 60%.
Masih 60%.
Di TV-TV itu rata-rata mungkin udah ada yang belum 100%, tapi mungkin 90% kayak gitu.
Kayaknya ya kalau menurut apa data yang sudah tak lihat itu tiap beberapa TPS, beberapa daerah itu dipegang lembaga, Pak. Jadi gitu ya? Mungkin yang 100% itu dari lembaga ini, yang lembaga situ belum kekumpul, yang lembaga sana belum kekumpul, kayak gitu mungkin.
Ya masih bertanya-tanya sih mengenai itu, mereka tuh datanya dari mana. Dan ya mungkin itu baik sih buat, maksudnya orang kan pasti juga pengen tahu kan siapa pemenangnya kan. Cuman ya yang dipertanyakan ya itu tadi, datanya bisa cepet banget. Padahal sampai sekarang mungkin ada yang masih bermasalah dengan aplikasi Sirekap tadi kan.
Kalau boleh saya share, sebenarnya per tanggal 17 ini di daerah saya itu belum dibuka kotak suaranya, bahkan
belum
dibuka, belum dikoreksi.
Yang dikoreksi itu yang ini sah, ini enggak itu, atau gimana?
Enggak, kalau itu udah dari per TPS-nya. Cuman kan itu kan dikumpulin lagi di kelurahan, abis itu dibawa sama logistik ke kecamatan untuk di data ulang.
Berarti dibuka lagi?
Enggak, sebenarnya dia enggak dibuka lagi. Kita kan ada salinan sama pleno. Pleno itu kertas besar yang waktu kita sah atau tidak sah dicoreng satu-satu. Salinan itu kertas kecil yang nyalin pleno itu. Kalau itu sesuai, ya udah enggak dibuka. Tapi kalau itu dua-duanya itu ada masalah, kita buka, kita hitung ulang lagi. Nah, pertanyaannya di sini, itu sampai kapan, Pak, perhitungan itu?
Yang mana tuh?
Maksudnya perhitungan ulang dan setor ke KPU. Apakah udah setor ke KPU? Dan datanya dari mana kalau udah setor ke KPU?
Iya juga sih.
Apa data dari Sirekap hasil salinan kita doang? Gak dicek ulang? Apa gimana?
Saya belum bisa menjawab itu ya, karena saya bukan
orang KPU. Iya juga
karena,
sih.
Karena KPU itu penghitungan real dari KPU tuh kalau nggak salah bulan Maret nanti tanggal belasan kalau nggak salah tuh.
Selesainya?
Selesai.
Oh gitu. mungkin kalau sekarang, mungkin orang-orang kan carinya di real count ya, maksudnya perkembangannya gimana dari real count.
Betul.
Mungkin itu datanya diambil dari orang-orang yang upload ke Sirekap sama Google Drive. Sedangkan nanti kita beberapa hari ini menuju ke 11 Maret yang kamu bilang itu.
Betul.
Itu koreksi yang sebenarnya, mungkin seperti itu.
Setelah udah dicek-cek gitu kan.
Belum apa? Belum data
real.
Iya, soalnya belum ada koreksi itu. Dan koreksinya rencananya hari Minggu.
Besok ini.
Iya, berarti besok ini. Itu baru dihitung ulang lagi sama pihak
berarti
atasan.
Yang masih jadi pertanyaan yaitu di lembaga survei bisa mendapatkan data 100% udah masuk
dari mana?
Itu dari mana?
Ya,
dari mana lembaga survei Anda?
Dari Sirekap mungkin.
Kenapa lembaga survei dapat apa tuh akses ke sana kan enggak mungkin kan? Lembaga survei kebanyakan tuh swasta dan di luar.
Kalau lembaga survei itu datanya dari mana sih?
Nah, ya itu.
Apa dari Sirekap? Apa diperbolehkan mengakses Sirekap itu?
Kalau dari ada website namanya Kawal Pemilu itu dari hasil yang itu tadi yang udah sah atau nggak sah itu kan ada kertasnya kan itu kan? Itu difoto, bisa diupload, nanti bisa di sama di Kawal Pemilu ini dicek ulang pakai ini sah. Jadi di website Kawal Pemilu ini punya mungkin 1-2 orang di salah satu TPS gitu buat memastikan bahwa data ini benar atau enggak. Kalau di Kawal Pemilu seperti itu.
Oh, berarti
di website Kawal Pemilu. Tapi enggak tahu kalau di lembaga survei ini kayak gimana cara kerjanya, enggak tahu sih ya.
Iya, itu. Lembaga survei kita juga enggak tahu gimana kerjanya.
Apakah itu hanya untuk membuat gunjang-ganjing?
Enggak sih kalau gitu. Mungkin ya dapat dari pleno itu. Kan ada saksi diperbolehkan memfoto itu.
Oh, mungkin ya.
Iya. Saksi mungkin itu sih. Kan pergerakan dari beberapa partai gitu.
Oh, saksi partai itu.
Makanya partai dapat data itu dari mana? Dari saksi itu. Saksi
benar.
Itu menyaksikan di situ, saksi itu memfoto pleno hasil akhir kayak gitu.
Karena pernah dengar juga karena lembaga survei ini ada apa tuh namanya? Ada bagian partai-partai tertentu gitu. Jadi di lembaga survei ini lebih memihak ke partai A, lembaga survei ini lebih memihak ke partai B kayak gitu. Iya. Mungkin itu sih benar sih benar. Udah
lumayan. Harusnya datanya tetap sesuai, cuman masih ada koreksi yang realnya itu loh yang hari Minggu ini perhitungannya itu sesuai, cuman masih miss mungkin 1-2 gitu suara. Ya kayak gitu sih.
Oke, jadi mungkin udah.
Kalau boleh tahu nih, Mas Zainur ini memilih siapa nih?
Aduh,
di paslon kali ini. Kan kita ini udah diperbolehkan ya sebagai petugas KPPS untuk membahas.
Boleh,
ini.
Boleh.
Udah diperbolehkan.
Boleh.
Soalnya ini udah kelar, pemilu udah kelar. Siapa tuh kira-kira?
Susah nih, berat ini kalau harus membahas paslon. Kita tahu sendiri kan yang dari quick count itu yang menang kan pasangan 02 kan ya,
iya,
Prabowo Gibran. Dan saya jujur bukan nggak nyoblos 02.
Oke.
Itu karena udah nonton Dirty Food lo.
Apa itu?
Yang film
Dirty Food, film ya.
Film yang menjelaskan itu kan.
Belum, aku belum nonton. Tapi itu sempat jadi kontroversial di sosial media.
Betul. Sebenarnya awal tuh saya pernah apa jadi swing voters, jadi bingung antara 1, 2, atau 3.
Iya.
Banyak pertimbangan. Awal tuh saya lebih...
Boleh tahu melakukan riset gak? Maksudnya riset untuk apa namanya, latar belakang.
Betul, riset ya.
Oh, riset.
Jadi awal tuh saya lebih ke 02.
Lebih ke 02.
Wah, betul. Karena, wah.
Nah, kira-kira apa nih yang membuat swing dari
wah, itu
ke paslon lain nih? Apa nih kira-kira nih?
Karena kan alasan aku pertama kali waktu milih kos, wah Gibran muda gitu kan. Hmm. Kapan lagi kita punya wapres yang muda kan. Hmm. Kita udah bosen ada pemimpin orang tua terus.
Iya, betul.
Mungkin kan banyak keluhan tuh kadang dari sosmed kan banyak tuh yang presidennya apa? Anunya ketuanya tua sih, ini tua sih.
Iya.
Enggak bisa tahu keinginan anak muda.
Iya, betul.
Nah, itu pertama. Terus lama-kelamaan kan nonton debat terus. Hmm. Kalau saya sih jujur nonton debat tuh di setengah awal pertama. Biasanya kalau gak awal pertama di akhir. Kalau gak gitu nonton yang udah di
highlight.
Betul, poin-poinnya.
Yeah.
Di Twitter tuh banyak kadang poin-poinnya. Terus nonton video-video YouTube juga yang menjelaskan mengenai tiga paslon ini kan. Hmm. Setelah itu saya sebenarnya pindah ke 03
ya, Pak Ganjar.
Karena melihat Pak Ganjar tuh kayak fun gitu kan.
Oh iya,
fun, enak dan meme-nya banyak gitu. Itu saya anjir orang ini kok lucu banget gitu. Apalagi yang waktu dia nonton bokep
itu. Kata saya Sunarto.
Itu kan menjadi walaupun itu enggak apa ya? Mungkin buat orang apa sih masa pilih pemimpin gara-gara cuman meme-nya banyak.
Iya.
Ya tapi kan semua orang bebas kan ya.
Bebas.
Pilih. Itu tapi melihat backingan partainya itu lagi.
Iya.
Jadi saya mengurungkan niat nih. Dan sebelum hamin seminggu itu enggak salah saya lihat videonya Panji yang Panji Pragiwaksono yang apa? Judulnya tuh kalau enggak salah Anies Prabowo Gibran sama aja. Hmm. Itu yang membuat saya agak
membuka pikiran.
Betul. Terus kan Panji ini bilang kalau misal kamu pilih 03, masa kamu nggak ingat ketika Pak Jokowi jadi presiden kayak di apa ya? Kayak jadi boneka partai gitu lah istilahnya.
Dia di apa namanya? Dikendalikan.
Kayak direndahkan gitu kan juga kan. Walaupun Pak Ganjar bilang saya enggak akan jadi apa?
Boneka partai.
Tapi ya dia bilang kayak gitu kita kan enggak tahu nanti.
Apa iya?
Selanjutnya
apa itu. Iya?
Seperti itu sesuai yang diomongkan. Kan kita kan nggak tahu jadi saya nggak milih ke yang itu. Ini tinggal satu nih kan
ya,
tinggal satu ini gimana ya, saya sebenarnya agak ragu di awal soalnya banyak yang bilang tuh sing 01 ini hanya menjual apa ya omongan
betul.
Karena emang jujur public speakingnya tuh bagus banget. Di debat 1, 2, dan 3 tuh dia kayak bisa meyakinkan, ayo pilih saya nanti bisa kayak gini.
Iya.
Walaupun dia kan beliau ini pernah jadi gubernur Jakarta kan. Gubernur Jakarta itu banyak orang Jakarta bilang juga kan banyak programnya yang nggak jalan.
Nggak jelas juga banyak.
Yang dijanjikan awal tapi saya tertarik gitu dengan yang udah dipaparkan beliau walaupun beliau kan bikin acara yang desak-desak itu kan desak kanis yang bikin di beberapa daerah. Dia bikin ada kayak musyawarah gitu membahas isu-isu yang bisa dibahas mungkin isu HAM atau isu kemanusiaan.
Betul.
Itu banyak di beberapa daerah dan pendukungnya tuh bakal gimana ya dan Pak Anies ini kayak kelihatan terbuka gitu. Misal nanti saya jadi presiden dan janji ini nggak terrealisasi, kalian tetap bisa apa tuh namanya menagih atau bisa mengkritik saya gitu. Itu yang bikin saya agak tertarik ya dengan beliau ini karena dia yang menjunjung tinggi namanya apa ya, menerima
kritik.
Betul, karena di debat pertama kalau nggak salah dia kan bilang Wakanda nomor Indonesia Forever. Karena kan kita tahu di sosmed tuh kadang orang-orang tuh netizen kalau nyinggungnya di Indonesia kan pasti dengan kata-kata Wakanda kan. Karena yeah, pasti takut kalau kita misal bilang langsung Indonesia nanti kita bermasalah, yeah, atau bisa dilaporkan dengan UITE itu kan.
Betul.
Nah, jadi itu dan yang membuat saya yakin enggak memilih 02 itu ya karena film Dirty Vote.
Jadi film Dirty Vote itu termasuk film yang berpengaruh untuk mengubah
salah satunya
pola pikirmu tidak mencoblos nomor 2.
Betul. Hmm. Karena gimana ya? Sebenarnya kan cawapres itu harus ada syarat-syaratnya gitu kan.
Iya, syarat dan ketentuan.
Yang maksimal ini, umurnya tuh berapa? 40-an
minimal
kan. Hmm. Nah, ternyata di detik-detik akhir pendaftaran capres-cawapres itu kan tiba-tiba
berubah.
MK kan merubah itu.
Pertanyaanku apakah itu sudah resmi dirubah atau belum? Soalnya banyak yang menuntut hal itu.
Kalau sesuai sidangnya sih udah.
Udah ya?
Udah, karena itu udah disidangkan dan disiarkan juga di YouTube, mungkin dicari juga ada. Nah, di
kenapa itu mepet banget?
Ya karena kan itu kalau di film Dirty Vote kan dijelaskan itu buat mengejar bahwa biar Gibran ini bisa maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Hmm. Seperti itu. Jadi apa tuh namanya, kebijakan ini tuh harus cepet-cepet disahkan.
Ya. Tapi lu sempet baca nggak sih waktu itu di postingan tuh ada kayak orang ngejelasin kalau semisal protesnya masalah umur dan lain-lain, tapi kenapa paslon 1 dan 3 itu sempet mengajukan Gibran juga tapi sama Gibran ditolak? Udah pernah baca itu belum?
Belum.
Jadi itu ada banyak fakta orang yang ngomong kayak sebelum dia join ke Prabowo, dia itu diajak sama Ganjar, bahkan sama Anies juga, tapi si Gibran ini milih sama Prabowo. Seperti itu.
Karena mungkin ya, kita tahu kan Pak Prabowo kan menterinya Pak Jokowi kan. Kalau Ganjar sama Pak Anies kan dia di luar, enggak satu lingkup gitu.
Ya betul.
Dan
ya, itu kan alasan kenapa Gibran milih Prabowo. Mm-hmm. Yang saya tanyakan, kenapa Ganjar sama Anies ini tetap mempersalahkan masalah umur, padahal sebelumnya dia mau Gibran itu jadi di pihak dia. Nah itu yang jadi permasalahan tuh di situ. Orang-orang banyak beradu argumen tuh di situ. Kenapa kalian ketika kalian tidak dipilih jadi pasangannya Gibran, kenapa kalian mempermasalahkan itu? Coba kalau apa posisi ini dibalik, kalian yang dapat Gibran, apakah kalian masih mempermasalahkan umur seperti itu?
Nah itu sih, aku kurang tahu sih berita
itu ada sih. Itu banyak banget keluar Pak itu statement itu, makanya bisa terjadi kan itu, maksudnya kayak tuntutan-tuntutan itu bisa ditangkis gara-gara itu juga faktanya, tetap dia maju ke
bisa maju gitu
ya. Iya, dia bisa maju itu gara-gara itu ditangis itu. Soalnya ada datanya kalau dia itu pernah direkrut gitu buat jadi pasangannya ini. Seperti itu. Itu yang saya tahu menurut sosial media, enggak tahu itu asli atau enggak, cuman banyak banget orang yang bilang gitu.
Karena kan gimana? Gibran kan salah satu, ya dia kan anaknya Pak Jokowi kan.
Betul.
Salah satu. Ya kan anak Pak Jokowi, terus kita tahu kan Pak Jokowi itu sama PDIP, partainya yang dulu, itu agak selek kan?
Iya. Yeah.
Gara-gara yang dulu kasihan. Kalau kan
gak ada PDI, Pak Jokowi ini mau jadi apa gitu.
Jadi sekarang, Pak Prabowo yang win rate-nya 0 di Pilpres.
Aku lihat di story siapa ya? Kamu lihat gak di Twitter-nya Bu Puan atau Bu Mega? Bu Puan ya? Dia nge-tweet apa bangsa ini susah apa itu perjuangan bangsa ini yang
tentang lebih susah melawan tentang kuatnya Soekarno itu kan.
Iya.
Tahu
makanya ada foto Soekarno.
Betul.
Kenapa dia ngepost foto itu, kenapa apa gara-gara dia kalah apa gimana
ya,
apa
mungkin.
Gara-gara dia tahu vision ke depan partainya bakal turun, soalnya kalau di tempatku untuk voting partai P PDI masih di atas, cuman itu udah mau kesalip sama partai lain. Jadi udah kayak nggak kayak dulu. Dulu tuh mendominasi kan,
betul,
paling
betul,
atas.
Betul.
Sekarang tuh udah mulai disetarain gitu, walaupun dia menang.
Iya sih. Karena di quick count itu PDI masih memimpin.
Masih memimpin jauh nggak?
Untuk legislatif. Jadi masih angkanya sih mepet-mepet, tapi mepet, ya? PDI itu memimpin.
Tapi dan udah mulai ada perlawanan kan dari pihak lain, dari partai lain.
Dan kita tahu kalau misal yang jadi presiden Pak Prabowo sama Gibran kan mereka milih menteri nggak
mungkin dari PDI dong.
Nggak mungkin dong. Dia kan mungkin mengutamakan koalisi-koalisinya.
Iya.
Itu yang.
Walaupun ada, cuman
kemungkinannya kecil.
Iya, betul.
Dan banyak yang bilang tuh kalau PDIP mode oposisi, mm-hmm, itu lebih ngeri daripada menjadi penguasa.
Maksudnya oposisi?
Oposisi tuh kayak menjadi partai yang, kan kadang ada partai yang setuju-setuju aja nih sama kebijakan-kebijakan. Mm. Nah, oposisi ini yang salah satu yang
melawan.
Kontra, betul, seperti itu. Nah, kita tunggu aja nih apakah itu sesuai dengan yang diomongkan netizen ini kalau PDI mode oposisi ini lebih menakutkan daripada menjadi penguasa, kan kita nggak tahu. Yeah. Karena ternyata sejarahnya partai PDI ini ternyata salah satu yang paling dekat dengan mahasiswa aktivis dulunya.
Oh.
Pak Ganjar kan masuk PDI juga salah satunya itu. Dia merasa satu visi dengan PDI. Dia, Pak Ganjar tuh udah masuk partai sejak mahasiswa kalau menurut sejarah ya. Seperti itu. Jadi mungkin ya mungkin bisa terjadi. Kalau untuk pertanyaan yang tadi ya, kenapa paslon 1 sama paslon 3 tertarik dengan Gibran itu ya tadi ya. Gimana ya? Nah, saya sih enggak bisa jawab ya. Tapi kalau dari film Dirty Foot itu kebijakan yang umur itu udah diajukan ke MK sejak bulan mana ya? Itu apa yang mengajukan capres-cawapres itu bulan apa ya? Lupa. Oktober kalau enggak salah. Iya ya.
Mungkin.
Pendaftaran tuh. Nah, itu bulan
September.
Januari Februari itu PSI, Partai PSI dan beberapa orang itu udah mengajukan itu.
Oh, udah. Jadi udah lama.
Betul.
Cuman enggak ke blow up di media.
Nah, dan awalnya itu ditolak.
Oh, ditolak.
Ditolak. Terus tiba-tiba di bulan apa yang mempet sama pendaftaran capres-cawapres itu tiba-tiba kebijakan itu dinaikkan lagi, disidangkan lagi dan disahkan.
Disahkan, ya. Yeah.
Dengan orang yang notabene-nya waktu ikut sidang-sidang sebelumnya itu nggak ikut, yaitu ketua MK itu yang pamannya Gibran itu. Kalau di film Dirty Foot dijelaskan seperti itu. Karena kenapa saya percaya dengan film ini? Karena orang-orangnya ini itu juga orang-orang yang ikut sidang pada waktu itu. Jadi saya percaya nggak film ini tuh film yang hanya ingin memberi kita wawasan aja sebenarnya,
yeah,
mengenai pilpres saat ini. Dan di film itu kan dijelaskan juga bahwa ada apa ya, sampai ke ada beberapa partai yang sebenarnya nggak lolos itu diloloskan, kayak Partai Gelora, Partai Umat, itu contohnya. Di sana sudah dijelasin sih di film Dirty Foot.
Berarti film Dirty Foot itu berdasarkan fakta dan data ya?
Betul. Sebenarnya ya mengedukasi penonton juga yang awam dengan politik. Apalagi siapa kan kalau orang yang enggak benar-benar mau nonton itu kan filmnya cuma ngomong selama 2 jam kan, cuma
mentor berarti.
Betul, menjelaskan gitu. Menjelaskan gimana politik ini bisa memajukan Gibran secara tiba-tiba, terus ada beberapa partai yang
tiba-tiba lolos.
Betul. Karena kan orang-orang ini kan takutnya orang-orang di Twitter ya, mungkin kan saya kebanyakan nonton mantannya lewat Twitter. itu takut terjadi politik dinasti yang sama seperti waktu zaman Soeharto dulu. Seperti itu. Ya, kalau kalau saya pribadi sih dengan melihat hasil quick count yang mungkin nanti gak beda tipis ya sama real count-nya.
Yeah.
Mungkin. Ya kita, saya dukung aja lah siapapun yang jadi. Tapi kita nanti jangan sekedar, ya kalau misal orang ini apa ya, janji-janjinya gak terrealisasi atau belum terrealisasi, kita ya juga harus jangan mengawal diam, betul ya, kita harus tetap mengawal, terus tetap mengkritik juga kalau mereka apa tuh namanya, lupa ataupun ada hal-hal yang
ya semoga terlewat. Yang memimpin gak anti kritik ya,
betul.
Anti kritik gak kejadian yang seperti dulu terulang lagi, semoga enggak.
Karena itu meme-nya itu setelah tahu hasil quick count itu muncul di Twitter tuh sampai berjumpa di penjara ya guys. kenapa seperti itu gitu loh. Maksudnya ya kita belum tahu kan nanti kepemimpinan Pak Prabowo sama Pak Mas Gibran ini seperti apa kan. Semoga ya bisa membawa sesuai dengan visi misinya, membawa Indonesia
lebih emas negara maju
di 2045 menuju Indonesia emas kalau
kata. Oh iya iya.
Itu sih. Seperti itu.
Terus berarti Anda milih Pak Anies.
Betul.
Ya soalnya saya udah menebak nih. Aku nebaknya ya secara kasar aja ya. Pokoknya orang yang agamanya kuat itu pasti milih Anies. Aku enggak tahu kenapa, ini berdasarkan fakta. Soalnya saya kan juga petugas nih. Soalnya saya juga mengamati orang-orang kayak gini. Aku bisa menebak loh. Jadi kayak sesama KPPS kan enggak boleh diskusi siapa. Aku bisa menebak anggotaku ada yang milih Anies berapa, itu aku bisa nebak. Satu Anies, yang lain Prabowo. Aku udah gitu. Bener semua jawabanku.
Tapi kalau aku memilih 01 karena agama sih kayaknya
enggak.
Karena itu tadi
karena
udah apa? Research sebelum-sebelumnya kan. Walaupun saya sebenarnya tahu kalau di belakangnya 01 ini kan ada Habib Rizik dan Habib-habib yang lain itu.
Terus pernah denger ini enggak yang apa namanya? Yang beritanya yang ngumpulin 200 segala ulama dan mewajibkan pengikutnya mencoblos Anies. Itu udah pernah apa? Di Surabaya.
Enggak tahu. Tapi pernah dengar tapi enggak tahu itu beritanya ada.
Hal seperti itu apa boleh dilakukan di saat kita kampanye? Maksudnya mewajibkan. Jadi kesannya itu
kayak
menutup
halal gitu.
Menutup maksudnya orang mencoblos. Jadi kayak kalau kamu pengikut saya, ulamanya bilang gitu. Kalau kamu pengikut saya, kamu harus mencoblos Anies. Seperti itu kesannya. Soalnya dia ada dokumennya gitu kayak 268 kalau nggak salah.
Nama-nama gitu ya. Kayak
itu 268 ulama.
Oh, ulama.
Itu yang mewajibkan pengikutnya untuk mencoblos Anies.
Kayaknya sih ya gimana ya? Ya kalau menurut saya pribadi kayaknya sih enggak boleh.
Enggak boleh ya harusnya.
Cuman kan ya kita tahu politik kan menghalalkan semua cara kan.
Betul.
Apalagi kita tahu Pak Jokowi sendiri kan wapresnya sekarang siapa? Ma'ruf Amin.
Yeah.
Ulama juga kan.
Iya, yeah, ulama.
Itu kan juga salah satu cara untuk menggait
suara. Betul. Soalnya kita tahu sendiri Indonesia
negara Islam terbesar.
Iya, negara Islam termasuk apa namanya? Mayoritas
salah satu
Islam kan.
Betul. Ya, seperti itulah.
Bahkan di Aceh, Pak. Di Aceh datanya 80% Anies menang.
Betul, di Aceh. Ya, kan Aceh serami Mekah.
Balik lagi, ini tuh karena agama kan. Gak mungkin kan gak karena agama. Efeknya itu loh.
Gak mungkin 01 ingin mengulang kesuksesan dengan mengusung ulama kan.
Iya.
Tapi ternyata kan gak ada.
Iya, terus aku hal yang aku kan termasuk mencoblos 02 ya. Hal yang bikin ngedorong aku nyoblos 02 tuh sebenarnya enggak tahu ya. Aku kan enggak terlalu riset-riset juga, cuman aku sering kayak muncul-muncul data-data terus lihat highlight-highlight gitu. Aku merasa 1 sama 3 itu banyak blundernya.
Malah
dalam membangun image ke masyarakat atau sosial media. Yang kita tahu Ganjar dulu image-nya bagus banget.
Iya,
sebelum
betul.
Dia ada
pilpres, ya,
sebelum ada kok pilpres sih,
Pildun,
capres sama Pildun, itu kan image-nya bagus banget. tapi dia blunder dikit demi sedikit pas di capresnya malah. Sebelum pasca capres itu dia banyak blundernya kayak di debat.
Di debat gitu. Yang terakhir sih menurut aku yang terakhir ada pesan penutup loh.
Ya itu parah banget itu pesan penutup yang ketiga. Kenapa dia harus menegaskan kalau jangan memilih ya kan? Ha-ha. Dia kayak seakan-akan menyudutkan salah satu paslon.
Dan kayak kelihatan boleh. Kayak kelihatan sombong
gitu. Angkuh banget. Angkuh, nah, ya makanya image-nya di mata masyarakat kan jadi kayak gitu. Kalau kamu tahu di daerahku Ganjar itu paling dikit pak. Di TPSku TPS ini TPS sana itu aku udah kan ada datanya tuh. Ha-ha. Ganjar itu paling sedikit. Bahkan DPR RI yang saingannya sebegitu banyak itu lebih banyak suaranya daripada Ganjar di daerah sini. Apakah daerah sini kebanyakan muslim dan tiktokers? Karena data-data itu ada di TikTok semua. Kayak keblunderannya Anies, keblunderannya Ganjar. Yang Anies itu blundernya yang menurutku kenapa dia menjadikan agama seakan-akan senjata dia buat nyapres tahun ini. Itu aku kurang suka di situ sih. Kayak apa? Kurang Islamnya kurang dan lain-lain statementnya yang kayak gitu. Itu kan statementnya wakilnya ya kalau enggak salah ya.
Iya. Yeah.
Nah, kebanyakan blunder di wakilnya, Pak.
makanya banyak kan di video rap battle-nya kan.
Aku belum lihat sih itu.
Rap battle-nya kan bahas.
Mau lihat sih.
Cak Imin ngomong aja terus biar elektabilitas Anies Amin makin terkejut terus. Dan di Twitter tuh juga banyak ini Cak Amin. Cak Imin enggak bisa di apa tuh namanya? Dilakban aja biar enggak ngomong.
Iya, dia ngomong kayak salah terus loh katanya.
Ya seperti itu, kita tunggu aja nanti sampai sampai bulan Maret tanggal 15 kalau enggak salah ya
untuk hasil akhir.
Untuk hasil akhir. Yeah. Ya kita dukung terus siapapun yang jadi presiden. Dan kita lihat kan sebenarnya visi misi dari ketiga paslon kan
baik semua ya. Gitu.
Kalau menurutku sih malah yang harus dirubah tuh apa ya sih mekanisme debat itu kadang debat tuh bisa ngelantur orang-orang bahasnya
nggak
suka tuh pada temanya ini dia
bahasnya di luar itu
kok malah pengen coba gitu kan misalnya model debatnya kayak di Amerika
gimana tuh kira-kira
itu cuma ada satu moderator gak ada penonton sama calon presidennya jadi kan dulu kan Donald Trump sama Joe Biden tuh. Jadi dia cuma ada di satu ruangan studio kecil, moderator satu, Donald Trump sama Joe Biden.
Jadi lebih kondusif ya?
Betul. Dan mereka juga di luar kontes kadang. Kadang malah lebih parah. Bahas, kamu kan isunya Joe Biden tuh pedofil. Kamu ini pedofil kan gini-gini. Terus Donald Trump, kamu mendukung apa tuh namanya? Rasis, kamu enggak mendukung orang hitam gini-gini. Anjir. Kayak gini sama lebih parah itu
dan lebih kacau ya padahal gak ada pendukung itu gak bayangin kalau ada pendukung kayak di Indo kayak brak ini mau nonton bola pak dukung capres sih
lebih ramai pendukungnya ya
iya kalau dilihat ya dari debatnya ya.
Oke terima kasih buat Terry juga di sini
ya, sama-sama
menjadi apa tuh namanya menjadi pengalaman baru juga menjadi KPPS kan ya
iya betul.
Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan jangan lupa follow podcast Apa Kabar Indonesia di Spotify. Nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan ketika podcast Apa Kabar Indonesia upload episode baru. Dan saya mencoba akan lebih teratur lagi untuk mengupload lebih apa namanya konsisten lagi.
Yeah.
Karena konsisten itu
penting
sangat. Sulit juga konsisten.
Iya.
Kita harus menjaga konsistensi ini. Dan buat pendengar podcast Apa Kabar Indonesia bisa share ini ke sosial media kalian semuanya. Share pendapat kalian tentang episode ini. Dan apa lagi? Ada
akunnya mungkin untuk Apa Kabar Indonesia?
Ada di Instagram. Di Instagram ada.
Oh kalian mungkin bisa
betul, share pendapat kalian di Instagram ya. Instagramnya di @podcastapakabarindonesia nanti akan muncul di sana.
Iya.
Dan mungkin itu aja sih.
Ya, itu aja untuk segmen kali ini.
Betul, untuk episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Indra, dan terima kasih juga semua buat semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.